Já, virðulegi forseti, ég kann að meta það að hæstvirtur fjármálaráðherra einmitt segir það, þetta ekki spurningum svart eða hvít, þetta jafnvægislist. Þetta ákveðin svona hérna, eins og ég fór yfir í minni ræðu, við erum að tala hérna hvaða svona hvaða hvata við erum að skapa í hagkerfinu, í samfélaginu. Og ég taldi augljóst að þessi ríkisstjórn svolítið mikið fyrir það að reyna að skapa þann hvata að menn leiti í hálaun. Þá það bara þannig, það hérna, þá færðu mest frá ríkissjóði í formi skattaafsláttar eða og nám til dæmis verður hlutfallslega ódýrara fyrir þig eða með hærri laun á afnema tekjutenginguna þar dæmis er teki, það er hérna, veist, það er skattahækkanir sem að þessi ríkisstjórn hefur þó ráðist í, svo hækkun á matarskatti hún kom verst við þá sem að hafa minnst og þar fram til götunum, ég rakti þetta á hann í minni ræðu og afnema þrepaskiptinguna. Já, við erum að tala jafnvægi, við erum að tala hvert leitar hérna pendullin og hann leitar alveg augljóslega í þessa átt hjá þessari ríkisstjórn. Að þessari ríkisstjórn meira sama en þá sem hafa minna úr að spila. Það má halda því fram með góður rökum að þeir sem eru vel undir meðaltekjum í landinu og þeir munu til að spá bara mjög lítið úr þessu úrræði og þeir munu ekkit geta, það fólk munu ekkit geta komið sér upp taki yfir höfuðið með þessu. Fólk sem í meðaltekjum, hjón, 550 krónur á mánuði, það er 1,1 í mánuði, á mánuði, það er alveg, veist, auðvitað er ekkert að halda þér fram og hérna að fólk hafa bara eitthvað rosa gott en eða þú ert á upphaldsskrefum þíns lífs eftir háskólanám og kannski ekki með miklar þarfir, ekki með stóra fjölskyldu, þá bara leyfi ég mér að spyrja, er það réttar áherslur að þurfa að fara í sérstakar aðgerðir umfram það að reyna bara að auka framboða húsnæði, reyna að lækka vexti með þeim aðgerðum sem okkur eru tiltakar, bara að reyna að skapa almenna grundvöll, er þörf á sérstökum aðgerðum til að hjálpa þessum hópi að spara og koma sér upp húsnæði? Er ekki miklu betra að reyna að einbeita sér á almenna grundvöllinu í staðinn fyrir að skila sífellt auðu þegar kemur að þeim mikilvægu verkefnum?
Það var andsvörum lokið. Næst tekur til máls. Háttur 9.